Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci, studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Tamara Maljković. Današnje vreme muzike posvećujemo jednoj izuzetnoj muzičkoj ličnosti sa naših prostora, Vladimiru Jovanoviću, kompozitoru, pojcu, učitelju, da pomenemo samo neke strane njegove bogate umetničke ličnosti. Vladimir Jovanović nas je napustio 2016. godine, a krajem januara ove godine pred nama se našao zbornik crkvenih napeva u njegovoj redakciji pod nazivom Antologija ili Cvetoslovlje, svakodnevno i praznično pojanje u 8 glasova. Zbornik predstavlja krunu decenijskog predanog proučavanja vizantijskog pojanja i neprocenjivu zaostavštinu Vladimira Jovanovića na polju crkvene pojačke prakse. Ipak o Vladimiru Jovanoviću ne možemo pričati isključivo iz ugla crkvenog pojanja. Njegov umetnički put započeo je na studijama kompozicije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, najpre u klasi Vasilija Mokranca, a potom i Vlastimira Trajkovića. Njegov kompozitorski rukopis postao je prepoznatljiv još za vreme studija, a delo sa kojim je diplomirao, simfonijska poema Moreuzi, čim smo odlomkom i započeli našu današnju emisiju, bila je prvi diplomski rad Fakulteta muzičke umetnosti koji je izveo simfonijski orkestar. Za ovo delo Vladimir Jovanović je nagrađen godišnjom nagradom Udruženja kompozitora Srbije. Kako je u jednom članku zapisala Aleksandra Pavićević, već u njegovim prvim kompozicijama prisutni su elementi dramskog teksta i pripovedački tok melodije. Njegovo interesovanje za dramsko u muzici bilo je posebno očigledno u izboru muzičkog žanra u kome se kao kompozitor najviše ostvario. Elektroakustička muzika, o kojoj je prva saznanja sticao kod Vladana Radovanovića i Pola Pinjona u elektronskom studiju trećeg programa Radio Beograda, postala je medij kroz koji je nastojao da izrazi svu složenost prožimanja prirode i kulture. U svom traganju za dubljim smislom 80. godina dolazi u dodir sa vizantijskom muzikom i potpuno joj se okreće, ne samo kao umetnik, već čitavim svojim bićem. Gotovo istovremeno je započeo i rad na antologiji, vrlo brižljivo zapisujući svoju novu redakciju grčkih napeva prepevanih na crkvenoslovenski jezik. I zaista bi bio veliki gubitak da ovaj predani rad Vladimira Jovanovića nije ugledao svetlost dana i našao se danas pred nama. Promocija zbornika održana je krajem januara u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, a o samom zborniku i radu Vladimira Jovanovića na njemu razgovarali smo sa Vladimirovom suprugom, etnomuzikologom, doktorom Jelenom Jovanović.
To je zbornik crkvenih melodija u neumskom pismu, koje je Vladimir priredio, zapravo prepevao sa grčkog jezika i grčkih melodijskih uzora na crkvenoslovenski jezik. Znači, to je bio posao u isto vreme nekoga ko poznaje pojanje i nekoga ko ima smisla za prosto za taj jedan kreativni pristup ovoj vrsti muzike, tako da je on tu negde uključio i to svoje pojačko iskustvo i veliku ljubav i ogromnu posvećenost crkvenoj muzici. U pitanju su napevi koji se danas neguju na teritoriji Grčke, istočnog Mediterana u širem smislu, u Bugarskoj, u Rumuniji, a evo kod nas je to nekako pokrenuto od 90. godina i Vladimir je jedan od pokretača, prvi zapravo koji je ponudio da bude učitelj većem broju ljudi za ovu vrstu pojanja. Tako da je, zapravo, hoću da kažem da je njegov zadatak je tu bio da te melodije koje su na grčkom u originalu prepeva tako da one prozvuče na najbolji mogući način na crkvenoslovenskom jeziku. Znači, u pitanju je izmeštanje akcenata, prilagođavanje dužina fraza i tako dalje. Znači, to je jedan stvaralački posao između ostalo.
Koliko dugo je trajao taj proces samog prikupljanja materijala i njegovog preoblikovanja u ovo što smo sada uspeli da dobijemo u okviru samog zbornika?
On se za crkveno pojanje, ovu vrstu crkvenog pojanja zainteresovao tokom u drugoj polovini 80. godina prošlog veka i odmah je krenuo sa prikupljanjem materijala, prosto fasciniran time. On je, pošto je bio rukovodilac elektronskog studija među 2002. i 2016. godine, on je napravio jedan serijal emisija posvećenih svetogorskom pojanju, tako da je to je bila prilika da on o tome i govori i pušta odabrane primere. Dakle, putovao je na Svetu Goru u dva navrata i oba puta prosto nastojao da se snabde snimcima u najvećoj mogućoj meri kako bi se što bolje upoznao sa različitim praksama pojanja, između ostalog sa različitim školama, sa načinima pojanja u različitim manastirima i tome se posvetio u meri da je negde stopirao i svoj raniji kompozitorski rad i posvetio se takođe tom podučavanju zainteresovanih za pojanje. Osnovao je jednu malu nezvaničnu školu, u tom smislu otvorio mu je vrata Teološki fakultet u Beogradu, Bogoslovski fakultet i hram Svetog Aleksandra Nevskog, zatim to je biblioteka bila u ulici Vladete Kolarevića, evo više ne mogu da se setim kako je se zvala, ta biblioteka više ne postoji, ali časovi su držani i tamo. Tako da je on imao podršku određenih krugova za to. Nastupio je i na dva simpozijuma organizovana 1991. i 1992. godine, koja su bila posvećena, ta dva simpozijuma su bila posvećena pitanjima tradicije i crkvene umetnosti i tradicionalne umetnosti i gostovao je sa saopštenjima na ta dva simpozijuma. Jedan je bio u Beogradu, drugi u Novom Sadu. I sada kad gledate te programe, vidite koliko su tu velika imena bila pored njega, tako da je to bilo zaista jedan talas velikog oduševljenja fascinacijom ovom vrstom pojanja, u nekakvoj potrazi za ponovnim zadobijanjem nekog religijskog identiteta u uslovima te jedne strašne krize koja je nastupila početkom 90-ih sa raspadom zemlje i ratovima.
Znate otkud baš to interesovanje za grčke napeve i koliko je on uspeo u toj tranziciji ka crkvenoslovenskom da sačuva duh samih napeva?
Mislite zašto se nije okrenuo, na primjer, bugarskim uzorima ili... Rekla bih, nisam sasvim sigurna, zato što to nije moj fah. Dakle, ja se time specijalizovano ne bavim. Ali rekla bih da su u tom smislu grčki uzori shvaćeni kao najpouzdaniji zato što je pretpostavka da oni imaju živ taj kontinuitet trajanja te vrste pojanja na svojoj teritoriji i žive veze sa istočnim, sa zemljama, sa drugim pravoslavnim zemljama, drugim pravoslavnim narodima i praksama, pojačkim praksama u istočnom Mediteranu. Osim toga, Sveta Gora se nalazi na teritoriji Grčke, zbog toga su grčki pojici nekako najcenjeniji, čini mi se, u tom smislu.
I kao takvi ostavili na njega veliki uticaj. Kada govorimo baš o tom prebacivanju grčkih i akcenata i uopšte napeva u crkveno-slovenski jezik, koliko je, po vašem mišljenju, on uspeo u tome da približi negde onome što smo mi navikli da čujemo u našoj crkvenoj praksi?
Njemu nije bio cilj da napravi nešto što će nama biti blisko s obzirom na ono na što smo navikli. Njemu je bio cilj da te melodije za koje je smatrao da nose duboka, vrlo precizna značenja i da na određene vrlo precizne načine deluju na nas kao i fizički, psihološki i emotivno i dubinski, da njih zapravo kroz taj crkveno-slovenski tekst nama približi, odnosno da ih učini čujnim, maksimalno delotvornim u tom smislu, znači da taj njihov etos i ta njihova poruka ostanu sačuvani u njegovim prepevima. I on se time bavio, znači krenuo je na Svetu Goru to nešto krajem 80-ih godina, početkom 90-ih i negde od tog vremena kada je krenula škola, ova njegova nezvanična, i kad je on počeo da se time bavi, znači da formira pesme za pojanje na liturgijama, to je bilo, eto, početak 90-ih, recimo da kažem 91. 92. I ovaj rukopis je završio 2001. O tome je ostavio belešku na početku knjige na crkveno-slovenskom jeziku. Mi smo onda za potrebe izdavanja preveli to na srpski. Tu nam je pomogao dr. Viktor Savić, kolega iz Instituta za srpski jezik. Tako da je taj njegov posao trajao u stvari 10 godina i hor sa kojim je radio, koji je oformio to početkom 90-ih, hor je oformljen kao deo ikonopisačko-pojačkog bratstva Sveti Jovan Damaskin, koje je bilo osnovano 89. godine u Vršcu od strane ikonopisaca i freskopisaca. Tako da je hor nekako prirodno došao u toj priči obnove vizantijske crkvene umetnosti i Vladimir je pisao te melodije sa namerom da one budu pevane u crkvama, na službama od strane tog hora. Tako da se to se radilo na probama i onda je on imao na određeni način jedan, kako bi se reklo, povratnu informaciju kada bi čuo te melodije više puta na službama, onda je imao i jasniji odnos prema tome šta bi tu eventualno trebalo promeniti, tako da su te melodije nailazile i na nekoliko verzija koje onda hor iznova učio. Nekad je bilo tu i roptanja i jao, pa tek smo sad naučili ovo, šta nam sad opet nam donosi novu verziju. Tako da ovo što je objavljeno u ovoj knjizi, ako je on rekao da je to gotovo, to znači da u potpunosti stoji iza toga i da je to već preživelo nekoliko verzija i nekoliko njegovih ozbiljnih studioznih pregledanja. On je bio čovjek koji je bio vrlo temeljan i strog prema sebi i u tom smislu i prema drugima zahtevan veoma, veliki perfekcionista, tako da je ovo zaista plod jednog ogromnog posvećenog rada i velike ljubavi. Bogorodice
Spasa rodila
Upravo smo čuli dva napeva u interpretaciji hora Sveti Jovan Damaskin, hora sa kojim je Vladimir Jovanović provodio mnogo vremena uvežbavajući izvođenje novih redakcija vizantijskog pojenja. Velika želja mu je bilo da ovo pojenje zaživi i u liturgijskoj praksi kod nas.
Vladimir nije bio prvi koji je pokušao sa time, znači bilo je još nekoliko pregalaca na tom polju, između ostalih otac Dragan Ašković, koji je pevao sa Vladom jedno vreme. Tih prvih godina reakcije su bile različite. Od nekog potpunog prihvatanja i jedne tako fascinacije tom jednom atmosferom koju ove melodije donose, koja je definitivno drugačija od atmosfere našeg srpskog narodnog crkvenog pojanja, na koje su navikli ljudi koji su kontinuirano išli u crkvu sve vreme, sve ovo vreme, i posle Drugog svetskog rata i do 90. godina, pojci naravno. Znači, bilo je s jedne strane tih nekih oduševljenih reakcija, da je to nešto izuzetno, nešto divno, nešto što povezuje, što čini taj kontinuitet, slušni i doživljeni kontinuitet sa nekakvom pretpostavljenom starijom tradicijom crkvenog pojanja kod Srba, znači možda sa srednjim vekom, možda sa pojanjem u vreme Svetog Save, sad to će proučavaoci crkvene muzičke tradicije možda bolje umeti da objasne. Dakle, taj pretpostavljeni kontinuitet i to neko sezanje u daleku prošlost, ali je bilo i reakcija koje su pokazivale da je jako važan i taj kriterijum nekakvog etničkog određenja tih napeva, jer od jednog dela slušalaca i kritičara i stručnjaka i naravno sveštenog klira, crkvenog klira, takve melodije su okarakterisane kao grčke. Kao da se time zatvarala svaka dalja diskusija o tome da li to treba da se peva ili ne, jer pretpostavlja se da sa potežnjom da negujemo svoj nacionalni etnički identitet, treba da negujemo naše srpsko. I sad to je ta jedna diskusija koja i danas traje i ja sam lično uvek za mogućnost da se razgovara, da se prihvati jedno i drugo, jer veliki broj mladih ljudi koji su tada prišli u ovu školu i koji su naučili pojanje, pre toga nisu bili u crkvi. Znači, oni su početkom 90-ih, to je bio to veliko vreme povratka crkvi, oni su, ono što su čuli u toj crkvi, to je bilo ovo pojanje, ovo takozvano kod nas malo kolokvijalno nazvano vizantijsko, neko ga zove predanjsko, neko kaže postvizantijsko pojanje. I oduševljeni time prišli su crkvi i zahvaljujući tome sam ovaj hor Sveti Jovan Damaskin, u kome sam i ja bila od početka, jedno vreme sam vodila pevnicu tu uz Vladimira, prosto sam pomagala toliko koliko sam mogla. To su bili ljudi koji su te 90. godine, zahvaljujući tom pojanju i zahvaljujući toj zajednici koja je nastala, nekako lakše podneli te teške godine koje su zaista bile sve vrlo stresne za nas.
Da li imate informaciju da se neko od njih nastavio da bavi ne samo izvođenjem, nego možda čak i proučavanjem same, kako je za ovu vizantijske muzike?
Jeste, pa dr. Gordana Blagojević je doktorirala na toj temi i na, prosto ona je pojac, doktorirala je u Grčkoj, tako da je ona u potpunosti kvalifikovana za to. Ona je jedan od autora teksta o posvećenom delatnosti Vladimira Jovanovića uz Aleksandru Pavićević, doktora takođe. Zatim nekadašnji član pevnice i tog muškog hora u sklopu pevnice Sveti Jovan Damaskin bio je i Nikola Pop Mihajlov, koji danas vodi srpski vizantijski hor Mojsije Petrović. I moram dodati još da je jedan od Vladimirovih učenika bio današnji jeromonah Jerotej Petrović iz manastira Kovilj, koji je pokrenuo osnivanje pojačke škole u Novom Sadu Sveti Jovan Damaskin. Znači, to je, ako smem da kažem, jedan onako divan kontinuitet te vrste.
Oh.
Naravno da je na ovakvom radu važno upoznati se i sa notacijom koja se ne izučava toliko u našim školama. Kako se Vladimir snalazio u svemu tome?
Vladimir se snašao sjajno. On je od samog početka, on, ako njega nešto povuče, ako njega nešto inspiriše da se time bavi, ništa ga ne zaustavlja da ide u maksimalno, kako da vam kažem, sa najvećim mogućim požrtvovanjem, interesovanjem i do perfekcije. Tako da je on savladao neumsko pismo uz pomoć prijatelja i nastojao da ga prenese drugima. Znači, osnovna funkcija te pojačke škole bila je naravno da se ljudi opismene u tom smislu da nauče da čitaju neume. To je ta reformisana neumska notacija iz prve polovine 19. veka, koja se u Grčkoj je reformisana. I jednom kad uđete u tu logiku neumskog pisma, onda naravno kao i sve, onda postane lakše, sistem je drugačiji, znači nisu fiksirane apsolutne visine kao u petolinijskom zapadnom sistemu, nego se intonacija određuje u zavisnosti od same fizičke predispozicije pojaca samih, znači intonacija je uslovno rečeno rastegljiva, slobodna, podložna promenama i tako dalje, ali onda kad se uhvati, kad se jednom nađe taj osnovni ton, onda se na njemu grade ti ovaj, zvučni sistemi, tonalni sistemi koji su spadaju, muzikolozi bi ih nazvali modalna muzika.
U tom smislu je bitno da pomenemo da sam zbornik zapravo predstavlja faks mil izdanje Vladimirovog rukopisa.
Tako je. Vladimir je znači te svoje verzije različitih melodija konačno prepisao svojom rukom i ostavio je znači kao jednu malu koričenu knjigu, jedan mali rukopis na 280 i nešto strana sa sadržajem. Tako da oko samog priređivanja uslovno rečeno nije bilo previše posla, bilo je potrebno to u Photoshopu još malo srediti. Znate kako je kad je rukopis, makoliko da se trudite da to bude uredno, uvek to bude malo onako divlje na određeni način, ali smo se opet trudili, koleginica koja se izuzetno posvetila tome i kojoj dugujemo veliku zahvalnost što je ova knjiga izgleda tako kako izgleda, zove se Ljiljana Stojović, to je jedna naša prijateljica hora i ona je uspeli smo u nekim našim razgovorima da opet koliko smo se trudili da te njegove redove načinimo da budu što uredniji, znate kad neko gleda knjigu da ne kaže jao vidi ovo stoji ukrivo i tako dalje, kako već ruka nekad vam pobegne, jel da, u rukopisu, ali da ipak negde ostane taj neki živi osjećaj da je to rukom pisano. Tako da ga nije sasvim onako ispeglano da izgleda kao štampano. Nije, to je jedan faksimil njegovog rukopisa, znači na, kažem, preko 280 strana. Knjigu čini i tri uvodna teksta koja su napisali doktor Vesna Sara Peno, muzikolog, naučni savjetnik Muzikološkog instituta SANU, jeromonah Jerote i Petrović i teolog, lekar i stomatolog i pojac dr. Danilo Nikolić.
Čuli smo još jedan Irmos u izvođenju hora Sveti Jovan Damaskin, upravo jednu od redakcija Vladimira Jovanovića. Nakon mnogo iskušenja, Jovanović se 2002. godine vraća komponovanju svetovne muzike i preuzima mesto rukovodioca elektronskog studija Radio Beograda. Tada nastaju brojne elektroakustičke kompozicije poput Tragova sna o dalekom nebu, Praskozorja beskrajnog dana, Ornitofonije ili kompozicije Bellscapes. Ipak, iako se čini da elektroakustička muzika predstavlja neku drugu krajnost u odnosu na crkvenu muziku kojom se dugo bavio, postavlja se pitanje da li se ova dva pola u Jovanovićevoj umetničkoj ličnosti na neki način i prepliću. Evo kako tu temu doživljava Jelena Jovanović.
To je vrlo lepo pitanje i vrlo interesantno. On je, dakle, za vreme tog svog bavljenja crkvenom muzikom nekako bio potpuno ostavio po strani svoje komponovanje kome je bio posvećen pre toga, i u vreme kada je, nekako se to tako poklopilo, da je upravo u vreme kada je hor prestao sa radom iz nekih razloga o kojima ne moramo sada govoriti, tada je dobio poziv da preuzme vođstvo u elektronskom studiju. To je bila 2002. godina, ljubaznošću gospodina Vladana Radovanovića, koji je ranije sarađivao sa Vladim, odnosno Vladimir je sarađivao sa njim mnogo puta i vrlo imali su odličnu saradnju, i njegove supruge Ljiljane Ilić. Tako da je Vladimir došao za rukovodioca elektronske studija 2002. godine i njegova prva kompozicija bila je Tragovi sna o dalekom nebu, bila je odmah i fakturno i idejno i muzički kao da nikada nije prestao da piše. Kao da nije imao nikakvu pauzu. Znači, i ove kompozicije koje su kasnije nastale u elektronskom studiju vrlo su na svoj način provokativne, pokazuju jedan vrlo bogat, izuzetno bogat emotivni svet, mnogo postavljenih pitanja, mnogo doživljaja, mnogo nekakvih jako i kontroverznih emocija i stanja. I čini mi se da je upravo ta dva pola njegovog stvaralaštva zapravo čine na određeni način jednu celinu, kao neke dve polovine jabuke, kao da je jedno drugo negde podsticalo, jer je polje stvaralaštva vam dozvoljava da budete strastveni, da postavljate razna pitanja koja mogu biti problematična i etički, kako god hoćete, dok pojanje daje jedan uzvišeni odgovor na sve to, jedan veliki osjećaj olakšanja i oproštaja samom sebi. I ja mislim da je tu negde, evo ako smem tako da kažem, zaista sad onda je ovde, ne znam šta bi rekao, ali meni se lično čini da je to nekako, eto, jedno jedinstvo u ličnosti. Tako da je, eto, i koncepcija CD-a koji sam ja uredila sa njegovim kompozicijama, koji je izašao 2018. godine u izdanju Vertical Jazz-a. Naslovna kompozicija je Bellscapes. Učinilo mi se da upravo taj prostor zvona nekako u isto vreme i odašilje i prima i privlači sebi taj zvon, tu neku lepu vibraciju, sabranje. Upravo ono što je on negde radio, on je sabirao ljude oko sebe i imao je šta da im kaže, ljudi su ga slušali, on je imao taj dar govora, dar naracije, retoriku razvijenu, izuzetno obrazovan. Tako da su ljudi prišli tom horu zato što su bili, između ostalog, zato što su bili, dobijali su vrlo lepe formulacije kao odgovore na svoja pitanja.
Ciklus elektroakustičkih minijatura Tragovi o dalekom nebu prvo je delo nastalo po preuzimanju mesta rukovodioca elektronskog studija. O samoj kompoziciji ostalo je zapisano sledeće. Tonjenje u san i specifična logika koja se ispoljava u takvom stanju svesti poslužili su kao van muzički podsticaj za nastanak ove kompozicije. Osnovni kompozicioni postupak je variranje muzičkih i zvučnih parametara delova tematskog materijala koji se u nekoj vrsti kode u celini pojavljuje tek u poslednjoj numeri. Slimljeni redosled 15 kratkih numera, razume se, ima svoju dramaturgiju, mada bi i bilo koji drugačiji poredak numera imao mogući i opravdan smisao, jer osnovno idejno polazište za stvaranje ove kompozicije upravo počiva na takoj vrsti neodređenosti, neočekivanosti i nepredvidivosti. Dela je realizovao sam autor koristeći računar i uređaje za digitalnu sintezu i obradu zvuka, a mi u narednim minutima slušamo odlomak iz ove kompozicije.
Thank you.
Bio je ovo odlomak iz kompozicije Tragovi o dalekom nebu Vladimira Jovanovića, koji je sam autor realizovao u elektronskom studiju Radio Beograda, čiji je rukovodilac bio u periodu od 2002. do 2016. godine. Prema rečima kompozitora Miroslava Miše Savića, koji je 2017. godine objavio članak o elektroakustičkim ostvarenjima Vladimira Jovanovića, radeći kao šef elektronskog studija Radio Beograda i kao kompozitor, Jovanović je uspeo da u svom radnom egzilu ostvari brojna dela uprkos tehnološkom i produkcijskom zaostajanju nekada prestižnog radijskog pogona. Spektar ličnih žanrovskih interesovanja obuhvatao je, pored klasičnih formi u kontekstu elektroakustičke muzike, i improvizacijske, narativne, citirajući i sasvim nove, autentične oblike stvaralaštva. Ipak, bez obzira na obim i dužinu formi, čini se da je ciklični oblik predstavljao najpodesnije rešenje za većinu njegovih dela. Kao da je ovaj oblik, demonstriran još u baroku i prisutan u svim kasnijim stilovima, bio najpodesnije rešenje za ispitivanje mogućnosti novih instrumentalnih boja i njihovih slojeva, za dinamičke kontraste u okviru limitiranih produkcijskih uslova i, konačno, za integrisanje konkretnih, konvencionalnih i generativnih sintetičkih zvukova. Kako kaže Miša Savić, njegov introvertni karakter i osamljenost studijskog rada transponovani su u njegovu muziku, načinivši je idealnom za lično i intimno preslušavanje i muzičko usavršavanje. Egzistiranje izvan glavnih tokova domaće umetničke scene stavilo ga je u poziciju van vremenske i van prostorne dimenzije, na poziciju stvaraoca koji je referentan na globalnom elektroakustičkom muzičkom nebu, koji će tek biti istraživano i eksploatisano. Za kraj današnje emisije bit ćete u prilici da čujete odlomak iz još jedne elektroakustičke kompozicije. Reč je o delu Bellscapes, 4 elektroakustička zvučna predela, koju je autor posvetio sećanju na Paula Schaeffera. Uz posvetu Vladimir Jovanović je zapisao i sledeće. Ove 4 kraće kompozicije spadaju u sferu konkretne muzike shvaćene u njenom izvornom šeferovskom kontekstu. Za zvučni osnov uzet je zvuk prirodnog livenog zvona, koji je zatim preoblikovan na razne načine, u rasponu od prepoznatljivosti do neprepoznatljivosti zvučnog izvora. Smisao ovog rada nalazi se kako u pokušaju da se pronikne što dublje u prirodu zvukova kojima smo okruženi, tako i u težnji da se na ovaj i ovakav način pridružimo sveopštem prirodnom zvučanju. Rekli bismo da su upravo ove reči jedan od jasnih dokaza da je ono duhovno u ličnosti Vladimira Jovanovića, koje ga je zaokupljalo tokom čitavog života, neosporno sadržano i u njegovim svetovnim ostvarenjima. A uz muziku Vladimira Jovanovića danas je opraštam od vas i studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Tamara Maljković. Thank you.
Thank you.